qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 2-noyabr kuni Farg'ona viloyati Buvayda tumanida 34 yoshli ayol vahshiylarcha o'ldirilgani haqida xabarlar tarqatilgandi. Biroq bu ma'lumotlar asossiz bo'lib chiqdi. Ayol o'ldirilmagan, aksincha u o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov qalampir o'ziga ma'lum qildi. Bosh prokuratura voiziga ko'ra, joriy yilning 28-oktyabr kuni soat 19:00 Buvayda tumani Buyuk ipak yo'li mahalla fuqarolar yig'inida yashagan 1988-yilda tug'ilgan G.D. o'zini avtomashinadan tashlab yuborgan. U turmush o'rtog'i Z.D. boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashinada ketayotib, mahalla hududida turmush o'rtog'i bilan janjallashib qolib, o'zini mashinadan tashlab yuborgan. U olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Ushbu holat yuzasidan tuman prokurori boshchiligida tezkor tergov guruhi tomonidan hodisa joyi ko'zdan kechirilgan. Qon dog'i namunalari tekshirilib ko'rish uchun olingan. Shuningdek, hodisa joyini tekshirish davomida chizmasi chizilgan, ZDga tegishli Damas avtomashinasidan qoldirilgan 2.80 m tormoz izi aniqlangan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning dastlabki xulosasiga ko'ra, GDda bosh miya ochiq jarohati, boshning ensa sohasida ezilib yirtilgan yarasi, boshning ensa, ikkala chakki asos suyaklari sinishi, bosh miya tur pardalari ostiga qon qo'yilishi, bosh miya moddasi shishi, chap peshona sohasida qon talashi, ikkala tizza oldi yuzalarida shilimlari, chap soni qon talashlari aniqlangan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.